Si që është edhe kriza me koronavirusin, ku çdo ditë humbin shumë jetë njerëzish dhe nga mbi 1000 të infektuar në bazë ditore. Kjo bëhet edhe për të shpërqendruar vëmendjen nga vetoja bullgare. Ne ende nuk kemi parë një propozim ligj, por është e qartë se bëhet fjalë për interesa biznesi, duke pasur parasysh se familja Zaev është thellë zhytur në biznesin e prodhimit të marihuanës. Ka deklaruar Nikola Micevski, kryetari grupit parlamentar të Vëmëros, kundër idesë së kryeministrit, ka ndalë edhe partitë e opozitës shqiptare. Jana Kimitrovski, kryetari shoqatës për kanabis dhe politikat të gjelbra Bilka, thot se dekriminalizim dhe legalizim të marihuanës duhet të ketë, por jo ashtu si që pretendon pushteti. Ne kërkojmë legalizim të plotë të kanabisit. Çdo njëri që e përdorat, të mund edhe ta kultivoj 3 deri në 4 rënjë nëpër shtëpitë e tyre. Ndërkohë të gjithë të tjerët që kanë dëshmi mjekësore, bazuar në rregulloren e Ministrisë së Shëndetësisë, se kanë nevojë për përdorim të kanabisit për trajtim të sëmundjes, të mund të mbjellin deri 10 rënjë kanabis. Thot Mitrovski, Maqedonia e Veriut në vitin 2019 ka legalizuar kanabisin, por vetëm për qëllime mjekësore. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjermania po kërkon një marrëveshje me vendet evropiane për të mbajtur qendrat e skimit të mbyllura deri në fillim të janarit, që në fillim të pandemisë disa nga zonat e përhapjes së koronavirusit në Evropë ishin vend pushimet e skimit. Më shumë allësi materialin në vazhdim. Gjermania po kërkon një marrëveshje me vendet evropiane për të mbajtur qendrat e skimit të mbyllura deri në fillim të janarit. Kjo mas po kërkohet nga ana Gjermanisë për të frenuar përhapjen e koronavirusit të ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Unë do ta them këtë hapur, nuk do t'jetë lehtë, por ne do të përpiqemi, tha kancelaria gjermane Angela Merkel, pasi foli me udhëhecit rajonal të Gjermanisë. Lajmi u bë i ditur derisa Gjermania zgjati masën e izolimit të pjesëshëm deri më 20 dhjetorë. Që nga fillimi i pandemisë disa nga zonat e përhapjes së koronavirusit në Evropë ishin vend pushimet e skijimit. Kryeministri italian Giuseppe Conte ka mbështetur shtyrjen e fillimit të sezonit të skijimit, por ka theksuar nevojën për një zgjidhje evropiane. Nëse Italia vendos të mbyllë të gjitha qendrat e saj të skijimit, pa ndonjë mbështetje nga Franca, Austria dhe vende tjera, atëherë turistët italian do të rrezikonin të shkonin jashtë vendit dhe të bartnin virusin përsëri në Itali, i thaj një televizion italian në fillim të kësaj jave. Shumë italian u drejtohen qendrave të skijimit gjatë pushimeve për festat e Krishtlindjes dhe Vitit të Ri. Kjo është periudhë shumë rëndësishme për ekonominë lokale të shumë vend pushimeve në gjithë Evropën. Presidenti francez Emmanuel Macron e bëri të qartë të martën se vend pushimet në Francë do të qëndronin të mbyllura deri në vitin e ri. Por Austria ka shprehur shqetësim për një plan të përbashkët evropian të mbylljes së qendrave të skijimit. Ministri Financave në Austri, Gernot Blümer, tha se nëse BE-ja detyron zonat e skijimit të qëndrojnë të mbyllura, atëherë ata do duhet të paguajnë për të. Kompenzimi do të arrinte vlerën e miliarda eurove. Zvicra nuk është në Bashkimin Evropian dhe ndryshe nga destinacionet e tjera alpine, vendpushimet e saj janë tashmë të hapura, kështu që skiatorët mund të drejtohen atje. Të mërkurën, qeveria gjermane njoftoi gjithashtu zgjatjen e bllokimit të pjesëshëm me rregulla më trepta që kufizojnë tubimet private në 5 persona. Udhëhecit të gjerman gjithashtu kanë vendosur që për Krishtlindje të lejohen tubimet deri në 10 persona. Kjo mas do të vlejë nga 23 dhjetori deri më 1 janar. Javën e kaluar, Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëroi se Evropa po përballet me një rritje të rasteve me koronavirus. Vendosja kufizimeve të reja ka çuar në një ulje të numrit të infektuarve, por ekziston frika se situata me pandeminë mund të përketësohet gjatë dimrit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ekaterina Trendafilova është riemruar kryetare e dhomave të specializuara të Kosovës në Hagë dhe për 4 vjetet e ardhshëm. Sipas njoftimit, kryetarja Trendafilova shpreu një mirënjohjen për besimin që i është dhënë për të vijuar të shërbejë dhomave të specializuara të Kosovës, të cilat kanë hyrë në një fazë të re, siç ka thënë ajo, të rëndësishme me nisjen e proceseve gjyqësore. Ajo deklaroi se ka besim që proceset do të kryhen në mënyrë të mbrojtur, të pavarur, të paanshme, të drejtë dhe efikase në pajtim me mandatin e dhomave. Dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar hetojnë dhe gjykojnë krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës të kryera kundër pakicave etnike dhe rivalve politike që nga janari vitit 98 deri në dhjetor të 2000-shës. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka bërë thirrje për të dhënë fund epokës së zymë të ndarjes, pasi vendi përballet me një dimër të gjatë dhe të vështirë me pandeminë COVID-19. Në një fjalim për festën e falënderimeve, ai tha se amerikanët janë në luftë me koronavirusin jo me njëri tjetrin. Javën e kaluar, më shumë se 1.2 milion raste të reja me koronavirus u regjistruan në Shtetet e Bashkuara. Pandemia e koronavirusit mund të zhduk 25 vjet të arritjeve në fushën e barazisë gjinore, thonë të dhënat e reja globale nga Agjencia Kombeve të Bashkuara, UN Women. Gratë po bëjnë punë shtëpiake dhe kujdes familjar dukshëm më shumë për shkak të ndikimit të pandemisë. Gjithçka për cilën kemi punuar e që ka marrë 25 vjet mund të humbas brenda një viti, thotë zëvendës drejtoria ekzekutive e UN Women, Anita Bhatia, transmeton BBC. Mundësitë e punësimit dhe arsimit mund të humbin dhe gratë mund të vuajnë nga një shëndet më i dobët mendor dhe fizik. Barra e kujdesit që ka rënë mbi gratë paraqet një rrezik real për të rikthyer stereotipet gjinore në vitet e 50-ta, thot zonja Bhatia. Një gjykatë në Turqi u ka shqiptuar dënimet e përjetshme dhjetrat e pandehurve në një nga gjykimet më të mëdha që lidhen me përpjekjen për grushtet të vitit të 2016. Pilot të forcave ajrore dhe komandant të ushtrisë ishin mesin e gati 500 të pandehurve të akuzuar për përpjekjen për të përmbysur nga pushteti presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Një total prej 475 të pandehurve u gjykuan, ndërsa 365 prej tyre janë burgosur. Të pak të 25 ish ushtarakve të lartë ju shqiptuan dënime të rënda të përjetshme. Ata dyshohet se drejtuan komplotin nga bajza ajrore Akinci pran Ankaras. Argentina ka shpallur tri ditëzije pas vdekjes së legjendës së futbollit Diego Maradona, i vdiqtë të mërkurën në moshën 60 vjeçare pas një sulmi në zemër. Mira, qytetarë mblodhen në Buenos Aires me 25 nëntor për të kujtuar futbollistin që çoi në fitoren e Argentinës në Kupën e Botës me 1986. Presidenti Argentinas Alberto Fernandez e shpalli tri ditëzije ku qytetarët do të kenë mundësi që të shprehin nderimet e tyre pranë arkivolit të Maradonës, i cili do të vendoset në pallatin presidencial. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesë nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me trejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.